ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 መልኣክ እግዚኣብሔር ጉባኤ ኣስተምህሮ ስለ ዝኣመንኪ ብፅእቲ ኢኺ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 8 ተሓሳስ ብላቲን ስርዓት ዝበዓል ዓመታዊ በዓለ ፅንሰታ ለማርያም ምኽንያት ፍርቂ መዓልቲ ካብ ሃዋርያዊ መስኮት ኮይኖም ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ወፃእን ውሽጥን ዝመፁ ብሻሓት ዝቝፀሩ ምእመናን ተቐቢሎም ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘቕረቦዎ ኣስተምህሮ ዝተፈተኹም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሰናይ በዓለ ፅንሰታ ለማርያም ምስ በሉ ኣብዚ እነብዕሎ ዘሎና ናይ እምነት ዓመት ኣብታ ፍጹም ድልውነትን ተሓባባርነትን ዝረኸበላ ህያብ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ዝኾነት ብዘይ ሓጢኣት ኣዳም ዝተጸንሰት ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ከነስተንትን ድላዮም ከም ዝኾነ ገሊፆም በዚ መሰረት እዚ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ጽኑዑን ናቕ ዘይብል እምነት ከም ዘለዋ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 45 ስለዚ ኣመንኪ ብፅእቲ ኢኽእን ክብል የረጋግጸልና ኢሎም ማርያም ነቲ ነቢያት ቅድም ክብል ዝተኣወጀ ዝተረፈ ክፍሊ ህዝበ እስራኤል ቢሎም ዝገለጽዎ ህዝቢ እትውክል እያ። እግዚኣብሔር ኣብኣ ናይቲ ኦሪት ቃል ኪዳን እንገዳ ይረክብ እቲ ቃል ስጋ ለቢሱ ኣብ መንጎናን ክሓድር በቲ እነኹልካ ዝብል ናይ ማርያም መልሲ እግዚኣብሔር እንገዳን መዕረፍን መልስን ረኸበ። ብማርያም መላእ ዘርእሰብን ታሪኽን ንእግዚኣብሔር ብሓቂ ጸጋኡ ንምቕባልን ፍቓዱ ንኽፍጽሙን ክፉታት ኮይኖም ማርያም ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ቅኑዕ መግለጺ እያ። ብሉይ ኪዳን መርዓት ቢሎም ንዝምስልዋ ሓዳስ እስራኤል እትውክል እያ። ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ ንኤፌሶን ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 27 ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ብቓልን ብምሕጻ ብማይን ኣጽርዩ ምእንቲ ክቕድሳ ርስሓት ወይ ዕጣር ወይ ድማ ንኣኡ ዝመስል ካልእ ክፍኣት ዘይብላ ቅድስትን መንቅብ ዘይብላ ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ናብኡ ምእንቲ ከቕርባ ኣብ ክንዳኣ ገዛ ርእሱ በጃ ክሳዕ መሃብ ዘፍቀራ ዝብል ቃል ጠቒሶም ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ቓል እዚ እቲ ንጽሕቲ መንቅብ ዘይብላ ዝብል ቃል ክፍሊ ዓንቀጽ እምነት ቤተ ክርስቲያን ጽንሰታ ለማርያም ንቤተ ክርስቲያን ንጽሕቲ ኣደን ምዃና ዝገልጽ እዩ ቢሎም የስተምህሩ። ስዕቡ ድማ ንማርያም ዝውክል ከም ዝኾነ ከም ዘረድኡ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ከምቲ ኣካላት ዝሓጥኡን ዝሞቱን ኣዲኦም መሬት እውን ዝተረግመት እያ። ከምኡ ድማ በቲ ኣካል ማለት ዘይትበርስ ቤተ ክርስቲያን ምድራ ካብ ጅማረ ኣትሒዙ ዝተባረኸ እዩ። እቲ ዘይበርስ ኣካል ማርያም እቲ ዘርኢ ንኸፍሪ ዝተዘርኦ ቤተ መቅደስ እያ ዝብል ጠቒሶም ድሕሪ ምርዳእ እቲ ካብ ምስሊ ማርያም ዝምንጭ ብርሃን ሓቀይና ትርጉም ሓጢኣት ኣዳም ክንርዳእ ከም ዝድግፈናን ሓቢሮም ኣብ ማርያም እቲ ንሓጢኣት ዘጥፍእን ዝበትኽን ምስ እግዚኣብሔር ዝጸንዕ ርክብ ምልኣት ህያው እዩ። ኣብ ማርያም ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ምዃናን ተቃውሞ ከም ዘየሎን ሙሉእ ሱታፍን ሙሉእ ምርድዳእ ከም ዘሎ ንርዳእ። እነኹልካ ዝብል መልሲ ማርያም ናይቲ እነኹ ዝብል ሓባራዊ ናታን ናይ እግዚኣብሔርን መልሲ ዘጋጥም እዩ። ማርያም ካብ ሓጢኣት ኩሉ ናጻ እያ። ስለምንታይ ሲ ኩለ መናዓ ብምልኣት ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነት እዩ። ገዛእ ርእሳ ንብረት እግዚኣብሔር ስለ ዝገበረት እውን እዩ። ብጸግኡን ፍቕሩን ዝተመልአት እያ ምስ በሉ ኣብ መወዳእታ በዓለ ጽንሰታ ለማርያም እቲ እግዚኣብሔር ዝኣተዎ ቃል ከም እተፈጸመ ዝገልጽ እምነት ምዃኑን እቲ ቓል ኪዳኑ ዘይጠልምን ዘይፈሽልን ከም ዝኾነን እቲ ብመላእ ዓለም ብሩኽ እዩ ዝበሃል ኢየሱስ መድሃኒ ዓለም ዝተባረኸ ፍረ ዘጠጥዕ ቅዱስ መሬት ከም ዘንበረላ ዘረጋግጽ ዓብዪ በዓል እዩ። እዚ በዓል እዚ ጸጋ እግዚኣብሔር እቲ ናይ እግዚኣብሔር ተኣማንነት ዘመንጭዎ ናይ ተኣማንነት መልሲ ዘነቓቕሕ እዩ ቢሎም ንኩሎም ርሑስ በዓለ ጽንሰታ ለማርያም ተመንዮም ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ደጊሞም ከም እተፋነዉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።